Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Kad ir koks negreitas menas būtų architektūra, o miestų kūrimas dar lėtesnis, šiuose srityse progresas yra viena iš svarbiausių konkurencingumo viso miesto, gyvenamojo kvartalo, kultūrinio pastato ir taip toliau prielaidų. Žengimas pirmin neatsiejamas be inovacijų ir eksperimentų, o architektūros srityje tą ryškiai iliustruoja architektūros biuro iš Olandijos MVRDV kūryba. Ši studija pasaulyje pripažįstama kaip architektūrinių urbanistinių inovacijų pionierius. Naujumo architektūroje ieškojimas yra ne tik vardan nematytos formos ar akimirkos nuostabos. Kiekviena vertinga inovacija neša tam tikrą žinią, propaguoja vertybę, sako vienas šios studijos įkūrėjų architektas Vini Maas, su kuriuo šiandien ir kalbamės. Europos miestai šiandien ieško iš naujo, kaip būti patraukliausia vieta pasaulyje ir gyventi ir kurti verslui. Itin populiari daniška formulė, kurios raktiniai žodžiai – jaukumas, nedidelis mastelis, prioritetas pėstiesiems ir dviračiams, viešosios erdvės. Ką pridėtumėte prie šios formulės? Be to, jeigu visi miestai seks ją, ar Europa netaps mielų senamadišku muziejumi?
Viena vertus Vilnius skiriasi nuo Roterdamo, o Stokholmas skiriasi nuo Varšuvos. Todėl kiekvienam miestui reikia ieškoti savito atsakymo. Kita vertus, esu įsitikinęs, kad Europos miestai turi įvairiapusiškų vertybių, kurios bendros visam kontinentui. Jei galvotume apie europietišką miesto koncepciją, kaip ją bevadintum, danišką, olandišką ar švedišką, Europa akivaizdžiai išsiskiria iš kitų pasaulio žemynų miesto aplinkos kokybė, kurią norėtų turėti ir kiti pasaulio kraštai. Ta europietiško modelio paklausa liudija, kad mūsų senajame žemynė miestų raida klostosi visai neblogai. Tai reikėtų kažkaip sustiprinti, šias savybės dar aiškiau išreikšti. Galvojant, kas mūsų ateities kartas ir investuotojus gali patraukti į Europą, ateina į galvą ne tik mielumas, bet taip pat ir laisvė, kuri yra viena iš kertinių europietiškų vertybių. Arba tankumas, nedidelis mastelis, kuris yra susijęs su galimybe žmonėms būti arčiau vienas kito, susitikti arba bent jau matyti kitus žmonės. Tai jau geras pagrindas tolimesniam miesto augimui, ypač jeigu jis derinamas su jau paminėta laisvė. Vilnius yra labai gražus ir mielas. Negaliu atsigerėti tuo mielumu. Mažų mastelių, atstumais, kuriuos gali nueiti pėsčiomis, žalumą, taip pat mieste akivaizdus palankumas eksperimentams ir laisvei. Šie komponentai yra labai europietiški, jų dar nerasi Kinijoje.
Laisvės tema bene pagrindinė MVRDV urbanistinėme projekte Osterwold, kuris įgyvendinamas Olandijoje. Miestui priklausančioje žemėje žmonės gali įsigyti sklypus ir ne tik juose statyti namus, kokius nori, ar susitvarkyti savo kiemą pagal individualius pageidavimus. Gyventojai turi laisvę ir pareigą patys tiesti gatves, įrengti viešasias erdves, organizuotis nuotekų ir vandens sistemas. Kodėl pasirinkote tokį, galima sakyti, anarchijai duris atverantį modelį ir kokio rezultato tikitės?
Osterwold projektas – tai daugiau nei urbanistinės schemos sukūrimas, tai testas. Mes, architektai, sukūrėme abstrakčias 43 kvadratinių kilometrų ploto urbanizavimo taisykles gerokai anksčiau, negu jame pradėjo gyventi žmonės. 18% šios teritorijos gali būti užstatyta pastatais, 8% skirti keliams, 13% viešiesiems želdiniams, 2 vandeniui ir 59% žemės ūkiui. Ir viskas. Visa kita nuspręs patys gyventojai. Šiame kvartale žmonės savo sklype gali tvarkytis kaip nori, tačiau kartu privalo įrengti ir bendruosius elementus – tiesti gatves, įrengti skverus, sodinti daržus. Kvartalo statytojai netiekia gyventojams nei vandens, nei energijos, kiekvienas tuo turi pasirūpinti pats. Nuotekos privalo būti išvalytos ir taip toliau. Nors kvartale yra daug laisvės, galioja ir taisyklė – nekenk savo kaimynui. Osterwold kvartalo idėja – laisvės, bet kartu ir didelės atsakomybės gyventojams suteikimas. Priešingai nusistovėjusiai tradicijai iš savivaldybės nuleisti urbanistinę schemą, kuri parodo, kiek, kur ir kaip gali būti statoma. Manau, kuo žmonės labiau savo kailių patirs, kaip veikia miesto struktūra ir kaip ją valdyti. Galbūt jie taps labiau atsakingi, labiau sąmoningi, netokie vartotojiški.
Jeigu gyventojai visą kvartalą susikuria patys, kokia tuomet architekto, urbanisto rolė tokiame projekte?
Urbanistas šiuo atveju yra asmo, kuris paaiškina, parodo bendradarbiavimo galimybės tarp individo ir bendruomenės, einant ekologiško miesto link. Jis yra ne kontrolierius, bet tam tikras mokytojas. Juk paprastas žmogus tiesiog per kabutą, jis neturi žinių. Ir jam nemotais urbanistinės idėjos, jis tiesiog naudoja urbanistinę struktūrą, kokia yra, nelabai apie ją susimastydamas.
Osterwold projektas įgyvendinamas Almerės savivaldybės užsakymu. Kodėl jai to prireikė?
Šiandien miestai konkuruoja tarpusavyje ir dėl to miestų valdžios ryštasi įvairiems eksperimentams. Visi nori būti kažko išskirtiniai. Vėl diskutuojama apie miesto vaidmenį, keliama miesto kaip naujoviškos, tvarios ekologiškos sistemos idėja.
Architektūros kaip priemonės kurti ekologišką, socialiai teisingą aplinką tema šiandien itin aktuali. Bene labiausiai vertinamomis savybėmis tampa pastato racionalumas ir statybos ir eksploatacijos prasmėmis, ekologiškas energijos ir kitų išteklių naudojimas, taip pat socialinė programa. Sakoma, kad įspūdingų, brangių pastatų ženklų era baigėsi. O koks yra šiuolaikinis pastatas ženklas?
Apie pastatus ženklus galima diskutuoti negatyviai ir pozityviai. Tokie pastatai sulaukia kritikos, nes jie susiję su dideliais pinigais, kurie dominuoja kitų interesų atžvilgių. Dažnai jų architektūra nėra susijusi su vieta, o jų programos nuo muziejų iki koncertų salių elitinės, skatinančios socialinę atskirtį. Gaila, nes aš nors ir sutinku su šia kritika, manau, kad skepticizmo atmosferoje žodį pastatas ženklas reikia išversti kitaip, reikia suteikti jam daugiau visuomeninės svarbos. Būtina kurti projektus, kuriuose kiekvienas matytų, kaip skurdas socialinė atskirtis nyksta architektūros ir urbanistikos sprendinių dėka. Galbūt tai taps naujų žodžio pastatas ženklas apibrėžimu. Taip pat toks pastatas turi patraukti dėmesį, todėl išraiškingumo tam tikros dramos negalima išvengti. Tai padeda pabrėžti ne tik patį pastatą, bet ir jo paskirtį, jo skleidžiamą žinią. Pastatas ženklas gali perteikti žinią, kad architektūros ar urbanistikos objektas gali įspręsti tam tikrus uždavinius mieste. Ar kalbėtume apie klimato kaitą, ar apie socialinę nelygybę, ar kažką kitą. Panašiai kaip ir su meno kūriniais. Jeigu žmonės šias idėjas išvelgia per architektūros objektą, manau, tada jau galime kalbėti apie naujus pastatus ikonas.
MVRDV biuras garsus savo inovatyvę architektūrą. Tačiau inovacija, eksperimentas yra brangu ir rizikinga. Žinoma, architektas ar dizaineris dažniausiai siekia eksperimentuoti, taip ir tobulėjama ir sėkmės atveju gaunamas pripažinimas. Tačiau kodėl miestas ar privatus verslas turėtų ryštis architektūriniams eksperimentams?
Eksperimentavimas yra vertybė. Jeigu bendruomenė gali sumokėti už eksperimentą, tai reiškia, kad ji yra atvira ateičiai, kad nori išspręsti problemas, kurioms kol kas neturime atsakymo. Manau, mūsų bendruomenėse skirti tam lėšų yra beprotiškai svarbu. Panaudoti tam pastatus yra labai drąsu. Sutinku, kad dauguma klientų nori sumažinti riziką. Kita vertus, susidurėme su daug užsakovų, kurie, ypač pasiekė brandų amžių, jaučia atsakomybę už savo šalį, aplinką. Jie nori padaryti miestą geresniu ir leidžiasi į įvairius eksperimentus. Taigi, eksperimentavimo iniciatyva ne visuomet ateina iš architekto. Taip, inovacija visuomet turi kažkiek netikrumo. Ir čia labai svarbu eksperimento valdymas. Iš patirties žinau, kad skirti apie 8% viso projektavimo ir statybos biudžeto yra dar nepavojinga. Net eksperimentui nepavykus, investuotojas nenukentėtų drastiškai. Tačiau sėkmė atsiperka keleriopai. Skirdamas dėmesį eksperimentui, investuotojas sulaukė atpildo iš aplinkos, nes miestiečiai mato tą projektą kaip pastangą pagerinti miestą ir tokį investuotoją vertina su susižavėjimu. Tuomet atsiranda ir ekonominė vertė.
Kuris urbanistinis ar architektūrinis eksperimentas labiausiai nudžiugino jūsų klientus?
Neseniai įvairių nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų sulaukusi Chanel parduotuvė Amsterdame yra labai aiškus pavyzdys. Tarp istorinių namų mes įterpėme pastatą, kurio fasadas ir senoviškas, ir labai šiuolaikiškas. Taip, jis yra plytinis su visomis aplinkoje esančių pastatų detalėmis ir proporcijomis, tačiau tos plytos yra stiklinės, permatomos. Negana to, stiklinė yra pastato apačia, o fasado viršuje stiklo mūras perina į klasikinį klinkerinį. Pačioje pradžioje, kai pasiūlėme tipinio mūrinio amsterdamietiško pastato išvaizdos ir stiklo kombinaciją, kuri taip pat yra ir trokštamo skaidrumo bei vietinio architektūrinio charakterio dermė, užsakovai buvo susidomėję, bet labai skeptiški. Užtrukau 2 metus, kol pirmiausia įtikinau juos sumokėti už tam tikrus testus, paskui sumokėti inžinieriams, stiklo plytų gamintojams. Tačiau klientas matė, kad toks sprendimas gali pastatui suteikti labai daug pridėtinės vertės. Todėl leido įkvoti ir papildomą laiką, ir papildomus pinigus unikaliai technologijai sukurti. Šiandien pastato vertė yra neįtikėtinai didelė. Žemės kaina aplinkui pakilo, o Chanel prekybos tinklas liko toks patenkintas, kad nori tokias parduotuvės įrengti ir kituose pasaulio miestuose. Ta pati galima pasakyti ir apie Roterdamo turgaus aikštę pastatą. Čia mes suderinome 2 paskirtis – butus ir miesto turgų. Milžiniškos arkos formos pastato sienose įrengti butai, o jos kiaurymėje įkurtas miesto turgus su prekystaliais, restoranais. Užsakovas investuodamas į naujovišką pastato struktūrą ir programą taip pat nebuvo tikras, ar tai veiks. Galų gale jie taip pat vertėsi per galvą, kad tik ši schema veiktų. Šiandien, kai pastatas sulaukia 8 milijonų lankytojų per metus, galima drąsiai sakyti, kad šis pastatas tapo ne tik viena populiariausių viešųjų erdvių mieste, bet ir jis dosniai atsipirko finansiškai. Kita vertus, aš suvokiu, kad turgus, nors ir labai sėkmingai veikia šiandien, yra labai trapi ekosistema. Turiu įkalbėti savininką nuleisti kvadratinio metro kainą, kad kontroliuotų turguje veikiančios programos įvairovę, neleistų jame viską užgošti restoranams. Kurdamas eksperimentą, privalai galvoti ir apie tai, kaip tą pastatą reikės naudoti ir prižiūrėti. Kai eksperimentas pradeda savo gyvenimą, imi taisyti ir klaidas. Pavyzdžiui, Roterdamo turguje šiandien aktualiausias uždavinys yra įdiegti šaldymo sistemą, kurią iš pradžių buvo pritrūkę lėšų.
Stiklo ferma Šandelyje, Olandijoje, yra kitoks eksperimentas susijęs su vietinė regioninė architektūra. Komercinis kultūrinis centras savo formą, proporcijomis ir išvaizdą atitinka tipinę olandišką fermą, kokią galima pamatyti daugumoje kaimo ar miestelių. Tačiau čia prasideda žaidimas. Pastatas didesnis nei įprasta, o jo išvaizda – iliuzija, nes jis visas dengtas visiškai šiuolaikinę medžiagą stiklu. Koks jūsų požiūris į regioninę ir tradicinę architektūrą apskritai?
Viskas priklauso nuo aplinkos. Apskritai mane domina kontekstas ir jo paįvairinimas. Kuo labiau miestai skiriasi vienas nuo kito, tuo jie įdomesni ir tuo labiau juose norisi apsilankyti. Taip, miestas gauna daugiau verslo, prekybos ir nepriklausomumo. Turiu nuojautą, kad šiuolaikinė naujoviška regioninė architektūra turi būti naujoviškos dermės su istoriniu kontekstu išraiška, nes senoji, įprastinė regioninė architektūra buvo daugiausia kopijos to, ką žmonės matydavo aplink save, o nauja vietoviai būdinga architektūra pabrėžia tuos aplinkos bruožus, kurie ją gerai prasme išskiria iš kitų vietų. Ir Chanel parduotuvės, ir Chanel stiklo fermos atvejais miesto aplinkos buvo labai ypatingos ir vertingos. Tai toli gražu nėra būdinga visoms vietoms, kuriuose teko dirbti. Buvo įdomu suderinti šiuo laikinius poreikius pastatui su vietovės charakteristikomis. Mane domina ne tik kontekstualumas, bet ir jo suvokimas globaliame kontekste. Stiklo ferma rado šiuo laikinį tradicinės architektūros vertimą. Prekybos centras įkurtas dideliame pastate, kuris savo aprangos kodu yra ne šiaip kopija, o kraštutinė kopija, pasiskolinta iš aplinkos. Jame suplakta daugiau nei 500 tradicinės olandiškos architektūros pastatų, kuriuos ištyrėme. Tikriausiai dar tirštesnė tradicinės architektūros koncentracija viename pastate sunkiai įmanoma sutelkti.
Kodėl kūrėte tokią provokuojančią architektūrą? Kokią žinią ji turi perteikti, kokį efektą sukelti?
Jaučiamės tam tikros bendruomenės, kuri propaguoja tam tikras vertybės delegatais. Manau, kad reikia kovoti prieš klimato kaitą. Ar skatinti mūsų visuomenės tapti atviresnėmis? Man tai yra labai svarbios vertybės. Jeigu aš savo kūrybą galiu jas propaguoti, esu laimingas. Esu laimingas, kai žmonėms patinka mūsų pastatas ir jo nenugriauna po 10 metų. Kita vertus, būsiu dar laimingesnis, jeigu dėl mūsų kuriamos architektūros bendruomenės taps sąmoningesnės ir kritiškesnės savo aplinkai. Pavyzdžiui, Roterdamo turgus yra atsakas ir tolimesnis stimulas žmonių reiškiamam poreikiui ir kritikai, kad dauguma mieste kuriamų pastatų yra neįdomus. Jiems trūksta charakterio ar įdomios viešos programos.
Šiandien apie inovacijas architektūroje kalbėjome su architektūros biuro iš Olandijos MVRDV vienu įkūrėju architektu Vinimas. Dėkoju pašnekovui, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Su Jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Laidos įrašo ieškokite žinių radio tinklapio archyve, taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.